Lakuntzako udalaren baratze ekologikoen kontzesioa eta erabilera arautzen du dituen ordenantza berriki onartu da, eta horren inguben jakin nahi ginuen pixkat gehiago, eta telefonoz bestalde dakau Patxi Xabier Razkin, Sagasti Beltzalkatea. Egunon?
Egunon, Alfredo.
Bueno, baratze sozialako baratze ekologikoak, zer da martxan jarri nahi da zubien hori?
Bueno, ba, pixkat, bueltatu bargara atzera ulertzeko zergatik egin dugun hau. Bueno, Oiana Arakilgo alkatesa dena komentatu zigun, lakuntzako zuzkala inbatazi Espainiako geoplasma bankuan edo. La Almunia de Goñagodinan eta Madrilen. Hainbatazi, irurogeita margarren amarkadan jasotakoak, ez? Hemen hainbat herritan, baina lakuntzan horitako bat. Interesa sortu zuen hone guregan eta pentsatu genuen pues hazi hoiei bizia eman behar geniela berriz, ez? Berreskuratu beharko genituela barazki hoiek eta nola baitere lakuntzarra gazteak eta formatzea ere. Horrekin batera etorri zen COVID-aren krisia eta ematen zuen momentu batean jendea berriz lurrarekin konektatzen hasi zela edo hasi nahi zuela edo eta bestalde pues ikusten genuen bazaudela gaztetxo batzuk udaletxera etortzen zirena aspalditik ere baratza libreak edo alokatzeko baratzak aber ezagutzen genituen edo galdetzera, ez? Orduan esan genuen, jo, hau aprobetxatu barra dago, ez? Bueno, hori izan duzen pixkat germena, ez? Hola, ideiaren germena.
Eta, orduan, hiru batetik Oiana Laberriak Arakilgo jateak jakinarazitakoa, bestetik COVID-a eta gero herritarren eskaerak horrek bultzatzen zaituzte, ba, ordenantza onartzea, zein helburu ditu ordenantza horrek?
Bueno, ordenantzak arautzen duena gehien bada terren hoien erabilerak, hau da, terreno hori erabili daiteke bakarrik baratzerako, ez aisialdi ere mugezela, formakuntza, kontatuko dugu hainbat herritarrekin, batzuk helduak eta batzuk ez zain helduak, baina esperientzia donak, beraiekin kontatuko dugu pixkat ikastaroak egiteko, ez. Bai negutegiak nola kudeatu eta baratza nola kudeatu. Beste irizpide bat izan behar du, behintzat, zazpi azioiek, lakuntzako zazpi azioiek, geoplasma banku hortan dauden azioiek, erabili behar direla. Gero, beste landare batzu jarri nahi badira, ez daudenak zazpi azioen artean, erabili daitezke, baino bai, jarriko nuke perresila, edo kalabazina, edo lakuntzako meloia, edo lako zazpietako bat jarri nahi bada, hori izan beharko luke, bilatzen dena ere da berreskuratzea ziori erabiltzea, ez? Eta hirugarren irizpidea izango litzateke ekologikoan egitea.
Beraz, ekologikoan egitea, hola, produktu kimiko eratorriak sortu erabili gabe, industria kimikotik eta eratorrika gabe, zazpiazio horiek lakuntzakoak direnak erabiltzea, eta gero, ba, lakuntzaren arteko ezagutzaren trukea, ezta?
Hori izan duzen kasi interesgarriena ez prozesu hontan, ez? Ez dakit nola esan, jakituria hori transmititzea, ez? Ez galtzea gure aitzunengan edo gure gurasoetan, ez? Transmititzea gazteei eta hori perriz lurrarekin konektatzea nola bait, ez? Herritarrak.
Bueno, baratzeak ekologikoan esan duzu, horrek esan nahi du modu jakin batean landu behar direla, ba teknika batzuk erabili behar direla eta ez besteak. Zein direla nola nahi sulfatatu, produktu jakin batzutekin izan behar duela, landu behar dela ongarria ere beste modu batera eta mila gauza, ezta?
Hori da, ekologikoaren munduan badakizu ere irizpide desberdina daudela eta eraman dezakezu mutur batera edo bestera, ez? Baina bai, basikoki hori da hori da markatzen dena, ez, kimikoak ez erabiltzea, bueno, bere garaian ere udalak jarri zuen martxan, osea, bueno, aprobatu zuen ordenantza bat ere, glifosatoa ere kentzeko, eta bueno, ari horrekin jarraituta, pues hori da minimo hoiek, ez, markatzen ditugun minimo hoiek, bertan sortutako ongarri erabiltzea, eta bar.
Eta hau entzuten nahi dana, esanko hau lakuntzarra dana, eta entzuten nahi dana, esanko hau, eta zeinek parte hartu dezake, o zeinek hartu dezake baratzea. Ja aurretik dakana, ez dakana, o nola izenko hau?
Bueno, prinsipioz, aurretik dakana, ezin du parte hartu, pues, ez daukalako olako beharrikan, ez? Hori, pues, lurreren mo bat ez daukanak, edo ezin duelako erosi edo lokatu, zailtasuna daukalako horrelako zailtasuna daukalako edo zailtasun ekonomikoa daukalako eta bere bizirako ere erabili nahi duena, eh?
Alde guztitade, pensadet, bueno, gaur egun baratza dakanak lakuntzan eta betiko aziok erabili nahi dituenak, geoplasma bankuan daudenak, aukera izango daula, ez? Olako aziren bate eskuratzeko, ez?
Bai, hori noskio, behin azioiek martxan jartzen direnean, oraindik ez dakigu oso ongi nola izanen den, ba, prozesu hori, ikastaroak eta antolatzen hasi gara ja, bueno, lenguan 25ean izan zen lehenengo tailerra, eta azioiek segurtasunarekin ja aurrera ateratzen ditugunean, bas, edozein herritarrak izan ditu bere esku erabiltzeko, eh?
Eta, Patxi Xabier, baratzak, nun jarriko txuzu biego, nun egon endie?
Bueno, baratzak, lakuntzak udala batzokan terreno bat Larrañon do Parajean, hilerritik bera, esan dezakegu, Larrañon do Parajean, 1800 metrotako terreno bat zokan udalak. Eta, bueno, hor zegoen lur asko akopiatuta, bere garaian Nafarroko gobernuko azelako terreno hori, eta autobiako lana zirela eta hor zegoen lur de xente. Probestu dugu lur hori zabortegia tapatzeko, zabortegi zarraren klausura edo aurrera eramateko, eta gelditu den parzela hori, pues, banatu dugu gutxi gora bera 200 metrotako parzelatan. Egonen da, pentsatzen dugu egitea epe ertainera ere, pues, aitzurrak eta herramientak eta gordetzeko kaseta bat, komunala edo sanen dugu, eta pozo bat ere izanen da. Ja, tramitatzen ari gara pozoa egiteko baimena ere, bertako ura erabiltzeko. Horrela ere, bueno, ez duguna nahi da, pues, motobombak erabiltza eta horrelakoa, ez? Bizka filosofiarekin jarraituz, pues, lengo erara egin nahi dugu.
Bai, ba, 200 metroko batziek batze puska, ez?
Ez, berroita mar, metroko baratziek dira, bai. Ez dira oso baratza hundiak, baina esan dudan bezala ez direlako aixi aldirako baratzak, ez? Nahikoa da lurreren murrekin famili baten dako.
Bai, eta entretenimentu pixka nahi denen dako, edo behi, ez da?
Baita. Eri beti.
Eta ez dakit, olakotan beti izaten da interesgarrie, ba, ez dakit, ba, igual, eskola askotan, ikastetxe askotan ikusten da, ez da, badela baratzak, negutegiak, ez dakit, lakuntzako eskola de animatuko da, nontan, o beste kolektibo batzuk, herrien denak, o?
Bai, hortan ere pentsatu dugu, bueno, prinsipioz eskolak badauka bere baratza, aurten zuten landu ere COVID-aren historiagatik, dena bezala, gure bizitza oso aldatu da aurten, baina eskola badauka bere baratza propioa horre, eskolako ere moan. Baina bai pentsatu dugula pixkat, pues, beste kolektibo batzutan izan daiteke biltoki elkartea, edo zabalarte elkartea, edo, bueno, elkarten dako ere, orduan horretarako ere probestu ditugu parzela batzuk, pues, bueno, kolektiboki landu nahi badira ere, pues, horretarako egonen dira.
Eta noiz hasikoa, jendie, aitzurka da jotzenan, batzetan?
Pues, espero dugu urrengo da berrian izatea. Intentzioa aurten egitea zen, baina esan bezala, pues, denari aldatu zaigu bizitza goiti bera, eta atzeratu zaizkigu planak, baina urrengo da berrian espero dugu horregota jota fuego lurra lantzen.
Oso ongi. Bueno, eta ja ke gauden aprobetxatuko diau Patxi Xabier galdetzeko beste kontu beteta. Ze Larreñondo aipatu diau, baina beste herrian beste punta fanko ga, hor de Sakanako mankomunitateen onduen igerilekoak eta bueno, aurten itxita jondu die, lanak enbierra zen eta oker ezpanoia emaitu zubie lanok, ezta?
Bai, bai, bai. Eman ditugu lan hauek eta hasi ditugu lan hauek.
Ara.
Bai, azte bat dara matzate ja hor piztina zarra txikitzen, ja berria bertan erekitzeko.
Eta ze lan die esakto enbertu zubienako?
Bueno, prinsipioz Nafarroako hainbat herri bezala, ba, jakin duzue, pues, laurogei piztina inguru ez zutela betetzen dekretu forala, eta urte askotan egon dira pues pixkat epe horiek luzatzen pues diru kontuagatik eta bar, ez. Bueno, aurten bukatzen zen ja moratoria hori eta erabakita genukan orain egitea obrak. Covidaren historiagatik berriz ere epe hori 2000 bateko bukaera arte luzatu zen. Baina bueno, guk ikusita aurten hartu genuen erabakia ez genuela zabaldu behar eta partida ekonomikoa ja probestuta geneukala, pues erabaki genuen obrekin astea, ez. Orduan uda hontan egin dugu esleipen prozesu hori eta bueno, Zueskun Larragako Florentzio Zueskun enpresak irabazi du.
Bueno, orduan legedira egokitzea, hori da zera tokatzen dana, igerileko gehienetan. Eta, bueno, ba, noizko despedituko ditu bien lanak, bakitzu?
Bueno, espero dugu bilabetetan eginak egotea. Lehen ez dizut esan, diozun galdera ez dizute ongi erantzun, bueno, prinsipio zuen egin behar dena da, odi guztia kaldatu, diametro handiagokoa jarri, eta depurazio makinak ere berritu ez. Azkenean, betetzen ez genuen puntu hori zen, depurazio orduak edo denbora. Pasatu behar da, piztinako ur guzia pasatu behar da, ez dakit, esate baterako labor dutan, eta ez genuen hori betetzen. Odien diametroagatik, bomban tamainagatik, eta barro duan hori dena berritu beharra dago, esan beharra dago ere, beharra zeukala, oso zartik dituta genokala ja, eta probestuko dugu ere obra hau, pues, pixkat piztina handitzeko.
Bueno, ba, piztina handiagoa mustuko da biela helduen urtien lakuntzarrak, ordu ben?
Bai, ez ditugu metro gehiagira irabazi, baino bai.
Pues oso ongi, ba, eskerrik asko Patxi Xabier azalpen guztiok ematietiz, eta, bueno, ba, ongi segita, urren arte.
Zuei beti bezala aukera mategatik, eskerrik asko.